Minber Hadis
355. Hadis
Thalâthun minel fevâkir İmâmun in ahsente lem yeşkur ve in ese'te lem yeğfir ve cârun in râ hayran defenehu ve in râ şerren aşa'ahu ve mra'atun in hazarte âzetke ve in gıbte anha hânetke.
Uch xil sifat bordirki, ular faqirlikdandir. Birinchi. Podshoh kim yaxshiligingga shukr qilmaydi, yomonligingni kechirmaydi. Ikkinchi. Qo'shnidir kim sendan yaxshilik ko'rsa yashiradi, yomonlik ko'rsa oshiradi. Uchinchi. Xotindir kim birga bo'lsang ozor beradi, yo'q bo'lsang xiyonat qiladi.
Uchta ish borki, odamlarni uchta sifati borki, mana shu sifatlar deydilar hammasi yomon ishlardan, yomon xislatlardan hisoblanadi. Birinchisi bir rahbar, hokim, bir mamlakat podshosi agar unga yaxshilik qilsang, unga yarasha mukofot bermaydi, shukr qilmaydi. Agar yomonlik qilib qo'ysang, biror bir adashib, xato ish qilib qo'ysang, kechirmaydi dedilar. Mana shunday rahbarlar ham o'sha yomon sifatlarga ega bo'lgan kishilardan hisoblanadi. Ikkinchisi dedilar, yomon qo'shni. Agar sendan bir yaxshilik ko'rsa, uni yashiradi, aytmaydi hech ham. Agar bir ozgina yomonlik ko'rsa sendan, uni hammaga yoyib sharmanda qiladi. Uchinchisi dedilar, bir ayol kishiki, agar uyda bo'lsang, uni huzurida bo'lsang, doimo senga aziyat, azor beradi. Uyda yo'q bo'lsang, senga xiyonat qiladi. Mana shunday kishilar albatta eng yomon sifatlarga ega bo'lgan kimsalardir. Bu narsalarini isloh qilish kerak. Yaxshi tomoniga, ijobiy tomoniga o'zgartirish kerak demoqchilar.
Ming bir hadis.